Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Pas vendosjes së taksës, rënje drastike e importit nga Serbia dhe Bosnia. Presidenti tha që i kërkohet llogari për angazhimin e tij për marrëveshjen me Serbinë. Nga bota nis punimet samiti G20-s në hijen e krizës në Ukrainë dhe të luftës tregtare. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ukraina u ndaloi hyrjen meshkujve rus nga 16 deri në 60 vjeç, bëri të ditur presidenti i këtij vendi Petro Poroshenko. Vendimi vjen në kohën e tensioneve në rritje midis Rusisë dhe Ukrainës, pasi roja bregdetare ruse të dielën e kaluar hapi zjarr ndaj anijeve të Ukrainës, duke aneksuar 3 prej tyre dhe duke arrestuar 24 marinar. Incidenti ndodhi në brigjet e Krimes, rajoni i Ukrainës i aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Në përgjigje, Ukraina shpalli gjendje lufte në disa pjesë teritorit të saj. Poroshenko tha në një postim në Twitter se kufizimet e udhëtarëve rus janë marrë për t'i parandaluar rusët nga formimi ushtrive private që luftojnë në tokën e Ukrainës. Kremlini tha se i vjen keq që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e anuloi një takim me presidentin rus Vladimir Putin i parapartë të mbahet në margjina të një samiti në Argjentinë. Kjo do të thotë se diskutimi çështjeve të rëndësishme në agjendën ndërkombëtare dhe i atyre dy palëshe do të shtyhet për një kohë të pacaktuar, tha zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov. Putin është gati për kontakte me homologun e tij amerikan, shtoi ai. Ka qenë paraqitur që takimi të mbahet këtë fundjavë në margjina të samitit të grupit të vendeve më të industrializuara G20 në Buenos Aires. Trump tha të njëjtën se e anulon takimin për shkak të krizës së fundit midis Rusisë dhe Ukrainës. Michael Cohen, ish avokati i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, pranoi se ka gënjur për një marrëveshje pronësie të Trumpit në Rusi gjatë zgjedhjeve të vitit 2016. Cohen pranoi para gjykatës në New York se ka gënjur Kongresin, por tha se ka bërë këtë nga besnikëria ndaj Trumpit. Presidenti tha se Cohen po i gënjen prokurorët me shpresën për të marrë një dënim më të reduktuar. Ai vazhdimisht e ka mohuar se ka pasur ndonjë marrëdhënie biznesi në Rusi gjatë fushatës zgjedhore më 2016. Projekti Trump Tower në Moskë nuk është ndërtuar. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller po heton rolin e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 dhe nëse Trump ka bashkëpunuar me të. Në gusht, Cohen e ka pranuar fajsin për shkeljen e ligjeve të financave gjatë zgjedhjeve të 2016-ës, duke i paguar të dashurat e Trumpit për të heshtur. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA zgjodhi 9 kompani që do të konkurrojnë për të ndërtuar një anije kozmike e cila do të dërgojë furnizime në hën dhe do të kryejë misione kërkimore atje. NASA planifikon që së shpejti të dërgojë edhe njerëz në hën për herë të parë që nga misioni Apollo më 1972. E vetmja kompanie e njohur që u zgjodh është giganti i hapësirës ajrore Lockheed Martin, që ka një histori të gjatë të punës me NASA-n. NASA gradualisht po i privatizon misionet e saj hapësinore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga vendosja taksës doganore 100% mbi prodhimet e importuara në Kosovë nga Serbia dhe Bosnia, vetëm dy maune kanë hyrë në teritorin e Kosovës, bëjnë të ditur zyrtar të doganave. Para zbatimit të kësaj mase, mbi 120 maune nga Serbia kanë hyrë në Kosovë. Pavarësisht kësaj, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se taksa do të mbetet në fuqi. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Importi produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina në tregun e Kosovës pothuajse është ndërprerë tërësisht. 8 ditë pas vendosjes së taksës në 100% nga qeveria Kosovës për produktet me origjinë nga këto dy shtete, vetëm dy ngarkesa kanë hyrë në territorin e Kosovës, thonë zyrtarë të doganës së Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se nga rreth 120 maune në vlerën mbi 1.2 milion euro kanë hyrë vetëm gjatë një dite me mallrat serbe në Kosovë. kurse që nga zbatimi takses nga kështet është doganuar vetëm një maune ngarkuar me lëndë të parë.
Vlera e produkteve serbe ka rënë në vlera minimale, realisht nëse marrje së ndalesës kemi pasë rreth 100-120 maune nga Serbia dhe nga Bosnia, pas marrje së vendimit për 100%, ne kemi pasë që brenda kësaj periudhe kur është apliku vendimi, e ka pasë hyrje në hyrje minimale dhe tani zdoganimin e kanë përfunduar vetëm 2 nga kesa.
Në anën tjetër, për të parandaluar dhe luftuar krimin ndërkufitar, policia Kosovës thotë se në bashkëpunim dhe bashkërendim të aktiviteteve me KFOR ka shtuar prezencën në këtë pjesë të kufirit. Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksen prej 100% është thënë të ketë qenë shkas që 4 kryetarë të komunave veriore të Kosovës, të cilët i takojnë listë serbe të japin dorëheqjen nga pozitat e tyre, me që rast kanë thënë se administrimi i qeverisjes lokale nga ana Prishtinës në veri më nuk ekziston. Edhe zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që të heqin tarifat. Por pavarësisht kësaj, kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj edhe ditën e njëjtë ka përsëritur qëndrimin se nuk do të shfuqizohet taksa derisa Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës.
Ky vendim, sado që njerëz po mendojnë se është një kalkulim ditor e kushtion, mos bëni llogaritje të tilla kurkush. Planifikani që mund bëhet shumë gjatë. Atë gjatë, sa nuk do të ndodhë njohja e Kosovës nga Serbia.
Megjithatë, ai tha se kjo tarifë nuk është bërë kundër serbeve të Kosovës, përderisa ju bëri thirrje institucioneve që të ndihmojnë banorët serb në veri dhe jug të vendit në furnizime.
Është mirë të bëjmë kujdes për ta, për shërbët e Kosovës. Është mirë të jemi vërtet kujdesëm edhe të furnizojmë ata edhe në veri edhe në jug. Në gjitha produktet e mëshme, pra që...
Vendimi qeverisë së Kosovës për aplikimin e taksës e doganore në vlerën 100% ndaj produkteve të importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovinë, ka ndikuar në ngritjen e çmimeve të disa artikujve të domosdoshëm ushqimore në Kosovë. Nga produktet e domosdoshme ushqimore të shtrejtuara janë mielli, buka, sheqeri dhe vaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dy partit më të mëdha opozitare në kuvendin e Kosovës i bën thirrje presidentit Hashim Thaçi që të mos i vazhdoj përpjekjet për ndryshimin e kufive dhe për këtë çështje të mos kërkoj, siç thonë, as për krahin e faktorit ndërkombëtar. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se në asnjë rast nuk do të pranojnë dhe nuk do të miratojnë në kuvendin e Kosovës një marrëveshje për ndryshim kufish. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon të jetë i vetmi nga udhëhecësit e institucioneve që po angazhohet në drejtim të arritjes së një marrëveshje për normalizimin e raporteve me Serbinë. Së fundi ai po zhvillon edhe një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ka deklaruar se Kosovë